Halo, selamat malam. Lagi pilek. Berapa hari ini hujan. Di tempat kalian gimana? Hujan atau panas atau gimana? Oh. Oke, kemarin aku udah upload yang ini ya, tentang cerita horor. Jadi silahkan teman-teman yang mau berbagi cerita horornya, send aja cerita kalian, DM aja cerita kalian. Nanti aku bacain H-1 sebelum Halloween. Oke, langsung saja kita bacain cerita-cerita. Episode kali ini pendek-pendek aja ceritanya ya, soalnya banyak yang masuk. Kolek cerita-cerita ini dari beberapa sosmed, TikTok, Instagram, sama Twitter ya. Jadi anak-anak Twitter ini ternyata emang penuh-penuh dengan cerita. Oke, baik, yang pertama dari anonim dari Twitter ini ya. Hai, gue mau curhat mas. Jadi gue udah pacaran lumayan lama nih. Waktu masih PDKT, dia yang bayarin beberapa kali nonton. Terus tapi kok setelah pacaran dan sampai saat ini, gue mulu yang keluar uang. Mau makan, nonton, jajan, bensin, semuanya gue yang ngeluarin uang. Padahal tiap main juga itu bawa motor gue. Gak pernah split bill, bahkan nawarin pun enggak. Kadang capek tapi dia gak pernah inisiatif. Gak ada nanya juga, jadinya apapun itu semuanya gue yang keluarin uang. Menurut mas, gue harus gimana? By the way, gue cewek, doinya posisi udah kerja. Oh. Ini kalau gak mau pusing, ya putusin aja deh. Memang kedewasaan seseorang gak bisa diukur lewat umur ya, tapi ini jelas-jelas si cowoknya tuh udah kerja gitu. Iya, masih pacaran, belum menikah, tapi karena masih pacaran ini, ya udah dong. Maksudnya untuk biaya apapun itu yang dikerjakan berdua, ya minimal bayar sendiri-sendiri gitu loh, split bill gitu kan normal gitu. Ya traktir sekali-sekali boleh lah, cuma kan ya itu kesadaran masing-masing. Jadi buat kamu nih kak, diomongin aja, diajak ngobrol. Nah dari obrolan itu nanti responnya ketahuan kan. Kakak juga udah dewasa, pasti tahu lah kalau jawabannya itu dari pacar kakak memang kelihatan kayak banyak alasan gitu. Putusin aja kak, banyak kok cowok-cowok yang lebih bertanggung jawab. Maksud aku lebih bisa diandalkan gitu. Aku sendiri kalau masih pacaran gitu ya split bill gitu, lebih amannya kayak gitu. Hitung-hitungannya lebih gampang. Maksudnya aku kan kebiasaan ada di handphone nih, ada buku pengeluaran ya, catatan pengeluaran. Jadi hari ini keluar uang berapa itu aku catatin di situ semua. Itu kebiasaan dari dulu. Pacar aku dulu ngajarin kayak aku gitu sampai keterusan sekarang. Dan itu salah satu bisa di-share gitu loh. Maksudnya aku punya kebiasaan ini, nulis-nulis pengeluaran. Ya bodo amat kalau orang bilang apa-apa dicatat, keluarin dikit duit dicatat. Ya ini duit aku gitu. Ya terserah aku dong mau catat. Kalau kamu, Anda ngasih uang saya 100 juta gitu, ya Anda berhak ngatur-ngatur pengeluaran saya gitu. Ya kak, gitu aja sih. Simple. Ini kalau teman-teman aku mah yang cewek-cewek ketemu cowok kayak gini langsung diputusin gitu. Kayak cowok kikir ini ya, masih aja di pacar. Memang gak ada cowok lain apa. Lanjut dari anonim lagi. Halo mas, kakaknya pacarku numpang pay later di aku. Terus kemarin bayarnya kurang 20 ribu nih. Katanya sisanya mau ditransfer besok. Nah, udah besoknya belum ditransfer juga. Terus aku bilang nih ke pacarku, halus nih ngomongnya. Reaksi pacarku kayak ya udah dong jawabnya. Malah sebel gitu. Sebenarnya enggak apa-apa sih 20 ribu doang. Cuma takutnya nanti jadi kebiasaan gitu loh. Masa enggak ngerasa enggak enak gitu ya? Gimana nih Mas? Yang pertama kalau mau nyangkut pautin ke agama, utang piutang memang itu hal yang hati-hati ya. Tapi sebetulnya bukan masalah nominalnya sih, kalau ini bukan ke agama lagi, ini ke pribadi aku, sudut pandang aku. Kalau ini teman dekat gitu, teman dekat, ya 20 ribu oke lah. Maksudnya kita nanti ada momen dimana kita bisa bercandain hal ini gitu, bercandain utangmu piye, utangmu gimana, nah kayak gitu dan sebagainya adalah soalnya sama teman sendiri dengan nominal segitu gampang lah. Ya bukan gampang juga, maksudnya bisa diusahain gitu. Tapi ini kan kakaknya pacar sendiri gitu ya. Ini juga pertanyaan sih, kok gak malu gitu ya? Kakaknya ini otomatis lebih tua ya, lebih tua dari kamu ya, jadi kurang 20 ribu doang gitu, pakai lama gitu. Itu kalau aku mah, aku punya adik juga nih, misalnya adik aku punya pacar, ya kondisinya sama, aku terpaksa harus kurang nih, kurang 20 ribu sama dia. Itu aku yang bakal bingung, maksudnya aku ngomong ke adik aku sih, "Dek, ini gimana nih, aku kurang 20 ribu sama pacar kamu." Ya opsinya ada dua, mungkin ditalangin dulu sama adik aku atau aku nitip lewat adik aku kan lebih gampang gitu. Transfer 20 ribu mungkin. Itu tadi mungkin si kakak saldonya habis kali ya. Jadi positive thinking-nya gitu, saldonya habis, belum bisa transfer gitu ya. Ya kita harus tetap positive thinking gitu ya kak ya. Ini hal-hal kayak gini memang sepele, tapi memang duit nih, duit bukan masalah nominalnya, balik lagi ke situ. Cuma ya dalam relationship hal-hal kayak gini kalau nggak sevisi misi sama pasangan bisa ngerebet kemana-mana gitu loh. Ya diomongin baik-baik bisa lah. Kakak itu sih, kakak kayaknya udah tahu, udah ada gambaran dikit gitu. Oke, lanjut lagi dari ini, dari DM Instagram ya. Kalau dari Instagram kebanyakan aku udah kenal siapa kamu. Cuma di sini dia minta di anonim. Oke, kakak anonim, aku bacain ya DM dari Anda. Mas, aku udah 2 bulan belum bimbingan sama Dosbing. Dan kebetulan aku udah stuck banget mau nulis apa. Tapi suka keinget nih zaman nyusun proposal dulu nih, pernah dibentak-bentak sama bimbingan karena ngambil metopen studi dokumen. Jadi aku malah maju mundur, mau lanjut bimbingan apa enggak. Boleh minta tolong disemangatin ya mas, atau tips biar enggak dibentak lagi pas bimbingan. Thank you sarannya. Ya aku semangatin dulu. Oke, semangat buat kamu ya. Sedikit cerita dikit ya, aku dulu kuliah aku lama, hampir 6 tahunan lebih gitu. Untungnya di jurusanku itu udah gak pakai sistem skripsi ya. I mean penulisannya udah gak dipakai lagi skripsi, kita langsung bikinnya jurnal. Tapi sistem skripsinya masih dijalanin, jadi kayak bimbingan nentuin bab 1, bab 2, bab 3 kayak deskripsi itu masih dilakukan, just sebatas diskusiin gitu. Jadi proses aku skripsi itu cepet banget, semingguan lebih gitu, 10 hari gitu. Memang source bahan-bahan dan lainnya itu risetnya sebelumnya udah lama udah lama, cuma karena waktu itu dosen pembimbing aku nyemangatin, maksudnya lebih ke challenge ya, dia bilang ini kamu bisa enggak semingguan lagi pendaftaran ujian skripsi dibuka nih, kalau kamu bisa bikin ini, nanti aku langsung ACC tanda tangan, kamu bisa skripsi di kamu bisa daftar skripsi is daftar sidang skripsi di tanggal itu. Ya udah, selama 10 harian itu aku bikin jurnal aja dan syukurlah itu bisa di accept diterima sama dosen pembimbing aku, langsung ditandatangani. Ya karena ini skripsi kamu yang milih judulnya, otomatis kamu yang lebih paham daripada yang lainnya, termasuk pendengar-pendengar lain yang mau bantuin kamu pun juga susah juga, soalnya yang lebih menguasai pasti kakak sendiri. Jadi minimal kita ya cuma bisa nyemangatin kakak aja, semangat ya. Atau tadi tips biar nggak dibentak sama pas bimbingan, ya datanglah, datangnya jangan telat. 1, 2 di jujur, I mean kalau misalnya ditanyain progres kamu gak bisa jawab, ya udah bilang aja gak bisa atau gak tahu. Jangan bilang lupa, jangan bilang ABC yang jawabannya bulat muter-muter tuh, jangan, nanti makin kena semprot gitu. Jujur aja akuin kalau kendala kamu ini, minta sarannya gimana sama dosen pembimbing, aku harus ngapain, karena ya namanya dosen pembimbing ya harus ngebimbing kita dong, sama kayak aku dulu skripsinya tuh bikin aplikasi pemutar musik di smartphone, di Android, sedangkan jurusanku aku bukan programmer, gimana caranya aku bisa bikin program kan, bisa bikin aplikasi, ya aku minta diajarin dosen pembimbing gitu. Semangat ya buat kamu nanti, bisa diobrolin personal deh ya, nanti DM kamu aku bales ya kak ya, semangat pokoknya. Lanjut lagi ya, bentar. Selanjutnya dari anonim lagi, mas saran ice breaking yang menarik dong. Ini ada banyak banget ya, kamu bisa cari di internet. Cuma untuk beberapa aku dulu, ini jujur aku lupa. Padahal dulu aku kan sering ikut beberapa kegiatan community gitu, dan pasti diajarin ice breaking juga. Nanti deh, aku cari dulu video-videonya, aku tontonin dulu video-videonya, nanti aku kirim linknya ke kamu ya. Oke, gitu aja sih. Simple pertanyaannya, tapi aku belum bisa jawab, sorry. Ya lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Sekarang balik lagi ke Twitter. Dari anonim lagi. Langsung aja, aku bacain. Mas pernah nggak ngerasain pas bangun tidur terus nangis karena sadar kalau sekarang nggak punya siapa-siapa? Teman sudah sibuk sendiri-sendiri. Sekarang nggak ada lagi yang bisa diajak cerita-cerita. Belum punya pasangan, jadi nggak punya orang yang 24 jam seminggu ada buat kita. Gimana mas? Agak beda sih. Kalau kamu nanya aku, pernah nggak bangun tidur nangis dengan kondisi seperti itu? Belum pernah. Tapi tapi kebalikan. Kalau aku pernah sebelum tidur, nangis dengan perasaan yang sama kayak yang kamu ceritain barusan itu. Di umurku yang sekarang, yang udah 30 ini, tahuan deh umur aku. Rutinitas kerjaan, ya seharian kita kerja, seneng nikmatin kerjaannya. Di sela-sela itu pun, kebetulan aku masih punya kesempatan buat, kayak menikmatin kayak jajan gitu ya, jajan. Ya itu sendirian, gak masalah, jajan cilok, jajan batagor, minum es kapal, minum es coklat, itu sendirian gak apa-apa. Belum terasa di Mac-nya. Nah ini terasanya itu waktu pas pulang kerja ya. Pulang kerja, balik ke kosan gitu kan. Niatnya mau mandi, jadi ngilangin keringat dulu kan. Nyalain kipas angin, duduk atau tiduran gitu, lah nafas. Lalu tiba-tiba kayak overthinking gitu. Banyak yang dipikirin tiba-tiba lewat di otak. Banyak kan itu. Tiba-tiba keluar air mata gitu, nangis. Ya capek gitu. Ya emang capek, badan ini capek. Pikiran ini juga capek gitu. Ya pengen berkeluh kesah gitu. Solusinya memang harus cerita ke orang gitu ya. Alasan, by the way, alasan bikin aku konten kayak gini tuh sebetulnya sama juga mau aku nanggepin kan. Jadi ada pertanyaan masuk, aku nanggepin cerita, sharing dari perspektif aku. Ini juga salah satu bentuk buat stress release aku dari kondisi yang tadi nih, yang malam hari pulang kerja terus tiba-tiba bisa nangis. Nah itu akhirnya aku nemu cara yang paling efisien ya seperti ini. Daripada aku harus menghubungin teman-teman aku yang belum tentu bisa diajak ketemu. Gitu kan. Jadi percuma gitu. Ya udah aku bikin kayak gini aja ya gitu. Karena aku juga belum punya pasangan. Jadi ya masalah kita hampir sama, cuma saran aku yaitu temuin kegiatan atau hal yang bisa membuat kamu melepaskan stres itu. Contohnya kalau di aku ya bikin kayak gini gitu. Sebenarnya kalau orang lihat mungkin agak aneh ya, aku ngomong sendiri di depan layar laptop atau layar komputer gini. Ya yang penting pikiran-pikiran aneh aku bisa tersalurkan. Kurang tepat bahasanya, kalimatnya sebenarnya kurang tepat. Stres aku bisa teralihkan gitu. Ya syarat buat kakak ya itu tadi, temukan hal yang bisa jadi stress release kakak. Teman aku yang punya kondisi yang sama itu, dia stress release-nya ini, duduk di angkringan atau di, kalau angkringan aku setuju, aku juga ngalamin itu sih. Tapi nggak semua angkringan atau nggak semua daerah tuh bisa kayak gini. Maksudku, aku tinggalkan di kota Solo nih, Jawa Tengah. Setup sebuah angkringan ini itu sangat-sangat sederhana kan, sangat sederhana, dan memang semua elemen masyarakat bisa menjangkau itu gitu. Bukan yang angkringan tipe yang sudah dimodif seperti kafe-kafe yang anak-anak muda nongkrong, enggak. Jadi yang jajan di angkringan ini di Solo tuh bisa aja mbak-mbak, bisa aja bapak-bapak, mbah-mbah pun juga ada. Jadi teman aku itu suka, dan aku juga pernah diajak, makanya aku tahu dan bisa ngerasain. Duduk nongkrong di angkringan, gak ada 5 menit, kita udah diajak ngobrol orang. Atau sebaliknya, kita di sini peran sang lagi, peran penting di si penjualnya ya. Si penjualnya dia akan tektokan sama customernya kan, sama kita juga yang kita kalau lagi beli di situ ditanyain sembarang random gitu. Dan orang-orang yang sesama customer ini dengan bebas akan merespon. Dari situ kan kita bisa open ya, open obrolan apapun itu. Jadi stress listnya teman aku yang hobi ke angkringan kayak gitu, bisa ngobrol random. Kalau misalnya benar-benar obrolannya klik nih, bisa nyampein masalah walaupun di situ nggak ketemu solusinya, tapi feel didengerin orang itu udah lumayan lah ngeringanin beban gitu kan, kayak gitu sih. Itu bisa dilakuin di angkringan. Gitu sih. Kalau dari kakak sendiri, mungkin habis ini bisa mulai ngelis hal-hal yang bisa kakak lakuin, misalnya jogging atau CFD, olahraga gitu ya kak ya, yang kayak gitu. Semoga bisa diterima. Oke, lanjut lagi. Lanjut dari TikTok. Akhirnya bacain yang dari TikTok juga. Namanya Anya. Hai Anya. Kebacain ya. Halo Mas, mau minta saran. Aku kan ada rencana mau bikin bisnis kecil-kecilan. Nah, aku pengen beli iPhone buat konten. Karena katanya hasil dari iPhone bisa lebih bagus. Menurut Mas, enaknya aku beli yang baru atau yang second ya? Kira-kira budget di bawah 8 juta itu udah cukup atau belum? Minta tolong sekalian saran iPhone apa yang bagus menurut Mas, karena aku kurang paham hiksik sih. Terima kasih sarannya Mas. Oke. Kak Anya. Ini Kak Anya kayaknya pertanyaannya sengaja nih, karena udah lihat ya konten-konten aku di TikTok. Gini Kak. Balik lagi. Karena iPhone zaman sekarang kan udah bagus-bagus ya. Jadi untuk budget kakak yang 8 juta itu bisa lah beli yang second, itu udah dapat yang bagus kok. Cuma yang harus di make sure itu banyak ya. Kayak battery health dan lain-lain tuh harus dicek langsung gitu. Jangan sampai ketipu gitu. Kalau di aku sendiri, aku pakainya iPhone XS Max ya. Jadi buat gambaran aja buat kakak, kenapa aku pakai itu ya, karena kejangkau. Jadi beli second waktu itu tuh harganya 6 juta sekian gitu ya, 6 juta sekian dibeliin duit kantor. Terus kenapa beli itu? Karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah storage-nya yang gede, lumayan. Kameranya udah bagus. Terus RAM-nya juga udah bagus, udah 4GB ya kalau nggak salah. Storage-nya 256GB, gede kan. Jadi aku udah nggak perlu worried lagi kalau ambil gambar, ambil footage, ngecek memori, udah nggak, karena gede banget storage-nya. Jadi sekarang kerjanya ngambilnya pakai iPhone, ngeditnya pakai iPhone, uploadnya pakai iPhone. Okay. Gitu sih, kayaknya budget 8 juta udah bisa dapet sih, apalagi balik lagi ya, kalau mau baru ya bagus, kalau mau yang second ya hati-hati aja pas ngeceknya ya kayaknya. Terus apa lagi ya, kalau saran dari aku ini sih kak, yang penting konsistensi. Rajin upload bagus, cuma lebih bagus konsisten. Aku aja untuk satu brand itu uploadnya satu reels, satu story. Itu udah oke. Tapi tiap hari, nggak boleh putus. Tapi kakak kalau kebetulan handle bisnis kakak sendiri ya, jadi kalau mau lebih KPI-nya lebih dari itu ya monggo. Sehari bisa upload 3 reels, terus 7 story, bagus. Itu mungkin nanti Instagram. Oh ini aku ngomongnya Instagram ya, kalau kakak mau banyak platform lagi ya lebih bagus lagi di TikTok, gitu, lebih cepet FYP-nya. Gitu ya kak ya, semoga nambah insight kakak buat ke depan bisa ngembangin bisnis kakak sama beli iPhone. Oke, thank you. Kayaknya udah dulu deh ya, udah berapa, udah 5 cerita tadi aku bacain. Masih ada 3 sebetulnya di bawah ini, cuma ternyata aku nargetinnya setengah jam bisa baca semuanya, tapi ternyata ini hampir setengah jam, masih sisa 3, jadi aku keep dulu, nanti aku bacain lagi di episode selanjutnya. Oke, thank you ya udah dengerin sampai detik ini. Buat pendengar-pendengar yang mau kirim ceritanya, silahkan, aku tunggu di ini ya, di email. Kalau panjang, kalau pendek-pendek kayak episode ini, di pesan aja, cukup DM, inbox, WA boleh kalau tahu nomor WA aku. Oke, gitu aja deh ya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Semoga minggu depan sudah bisa terkonsep dengan baik. Tiap hari upload dan tiap hari beda babnya, beda temanya maksudnya. Terus nanti ada satu episode spesial yang nyoba sih live recordnya ngobrol. Jadi aku nggak bacain narsumnya yang cerita sendiri, oke? Ditunggu info selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada para pendengar karena sudah sudah memberikan waktunya, sudah mengorbankan waktunya buat dengerin. Oke, see you. Selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.